blaðsíða 66. Svo fyllti hann sérstaka krukku með vatni. Því næst tók hann lítinn tappa úr botni krukkunnar og hrópaði leið, hendið fötunni út. Kaðallinn dróst útbyrðis við skriðin á skipinu og Bjarni taldi hve margir hnútar hurfu út fyrir áður en krukkan tæmdist af vatni. Þá vissi hann hve hratt, hve marga hnúta þeir sildu. Eftir 4-5 daga siglingu í góðum byr sáu þeir til lands. Þar voru há fjöll og einnig glampaði á háa jökla. Þeir sildu nær og réru svo að landi á skipsbátnum. Þarna var næstum engin gróður, aðeins grjót og háir klettar. Þetta er ekki eins og þú lístir, Bjarni, sagði Leifur. Nú höfum við stigið á land hér. Ég ætla að gefa þessu landi nafnið Helluland. Hella þýðir flatur steinn eða klöpp. Síðan fóru þeir borð í knörrin og sildu áfram í suður átt. Eftir margra daga siglingu á hafi úti fundu þeir annað land. Það var flatt og þéttur skógur tók við af hvítum sandströndum. Þeir létu akkerinn falla og gengu á land. Landið á að heita eftir skóginum, sagði Leifur. Ég ætla að nefna það Markland. Mörk þýðir skógur. Þeir dvöldu nokkuð á þessari strönd og könnuðu skógin í grendinni. Mest var þar af grenitrjám, síðan sigldu þeir áfram. Heima í Brattahlíð hafði fólkið mjög hugan við ferð Leifs. Móðir hans, Þjóðhildur, varð alltaf óróleg þegar hún hugsaði hvernig þeim gengi. Dagur nokkur kom stór knörr frá Íslandi. Borð voru Þorbjörn Vífilsson og dóttir hans Guðríður, sem var fögur og dugmikil ung kona. Eiríkur rauði gladdist mjög við að sjá góðan vin sinn Þorbjörn aftur. Hann hafði ekki gleymt þeirri hjálp sem Þorbjörn veitti honum þegar á reyndi. Ekki hafði hann gleymt loforði sínu að launa honum stuðningin ef hann gæti. Ég ætla að gefa þér stóra dalinn þarna handan við fjörðin. Þar er nóg land fyrir höfðingja setur. Þetta gekk eftir. Þorbjörn og fólk hans hófst handa við að reisa myndarleg bæjarhús á jörð sem hann nefndi Stokksnes. Á meðan dvaldi Guðríður í Brattahlíð. Þorsteinn Eiríksson kom í heimsókn og varð mjög hrifin af henni, enda var hún glæsileg og velgefin. Á meðan á þessu stóð sildu Leifur og menn hans lengra til suðurs, langt á hafi úti, uns Bjarni réð þeim að sigla vestur sinn, og sáu þeir þá land sólarhring síðar. Þeir létu skipið liggja fyrir akkerum við klett nokkurn undan landi og klifruðu upp á hann. Sjáið, hrópaði Leifur, það er sund eða fjörður handan við nesið þarna. Það skulum við kanna fyrst. Þeir fóru strax borð og sildu inn sundið sem var bæði breytt og langt. Grænir skóarnir við ströndina heilluðu þá. Trén voru lauftré líkt og í suður Noregi og Danmörku, harður viður, besta efni í skip og verkfæri. Svo komust þeir að því að sundið var fjörður. Við siglum alveg inn í fjarðarbotn og leitum þar lendingar, sagði Leifur. Þeir vörpuðu akkerum nálægt ströndu. Leifur og 6 menn aðrir réru í land á skipsbátnum. Hinir stóðu við borðstokkin og horfðu á eftir þeim. Það var fjara. Þeir gengu í land á lágu rifi. Bak við það var stórt hóp. Minni fjarðarins var nógu djúft til að knörrin gæti legið þar í vari. Hér uxu trén næstum í sjó fram. Lækir liðuðust milli ása, handan hópsins. Hérna setjumst við að og byggjum hús fyrir veturinn, sagði Leifur.